tzv. prímerie, ktoré navrhujú Ukrajinci na nejakých 30 alebo neviem koľko dní, je absolútne zbytočným prechodným aktom. Buď sa budeme baviť o trvalom mieri a ho dosiahneme, alebo sa potom nebavme o ničom a eskalujeme toto napätie, čo nikomu nepomôže.
Cez videoaplikáciu sme sa dnes spojili s vojenským diplomatom, generálom vo výslužbe, expertom na bezpečnosť a taktiež členom predsedníctva strany Republika, respektíve Hnutia Republika, pánom Jozefom Viktorínom. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravím, ďakujem
My
za
ďakujeme za
kontakt.
váš čas.
Ďakujem za kontakt.
Pán Viktorín, objavili sa informácie v ostatných dňoch o tom, že Ukrajina zaútočila na ruské strategické letectvo. Taktiež iba včera došlo k útoku na Kerčský most. Ukrajina to prezentuje ako svoje veľké víťazstvo a teda šikovnosť jednak svojej tajnej služby, taktiež vojenských zložiek. Myslíte si, že v procese nejakých pokusov o teda mierové začiatok mierových rokovaní sú také útoky vhodné?
Je to dobrá otázka z vašej strany. Ja by som povedal jednu podstatnú záležitosť, ktorá zatiaľ zaznieva, respektíve sa neobjavuje ani v tejto informácii všetci. Hlavne tá druhá strana, to opozičné spektrum, či už parlamentné, alebo tí, ktorí sú na strane hlavne Ukrajiny, nie Slovenska ani mieru, hovoria a sa tešia z toho, akým spôsobom Ukrajina zaútočila na strategické letecké bombardéry a letiska, alebo letecké základne Ruska. Len zabudli, hovoria o tom, že to je veľmi veľmi šikovný strategický vojenský ťah, ktorý sa zapíše do dejín. Všade na svete, keby sa to stalo z druhej strany alebo ktorákoľvek iný štát by takéto niečo urobil, tak by to bolo teroristická, by to bola teroristická aktivita, teroristická akcia. Takže tu sa musia aj oni ujednotiť a nájsť to, tú presnú definíciu tohto aktu. Ja sa na to pozerám, že to bola dobre organizovaný teroristický útok, ktorý mal prvky vojenského riadenia. Ale povedzme si otvorene, že Ukrajina bez ohľadu na to, ako teraz oni pozitívne toto vnímajú a vynášajú to do nebies so všetkými svojimi vojenskými kapacitami, bezpečnostnými zložkami a so všetkými kapacitami, ktoré sa dotýkajú plánovania operácie, materiálneho zabezpečenia a hlavne financovania a vyhľadania cieľov by toto sama schopná urobiť nebola. Čiže to chcem povedať a podčiarknúť. To znamená, že bude veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom vyjde najavo, že kto sa na tom ešte podielal z iných štátov, respektíve iných, možno vojenských, možno polovojenských, možno nejakých iných organizácií, ktoré sa zapojili do tohto nešťastného útoku. Čiže z tohto pohľadu, samozrejme, že v čase mierových rokovaní, ktoré druhé kolo bolo v Istanbule, toto nepredpokladám a nehodnotím ako šťastný ťah zo strany Ukrajiny. A povedzme si úprimne, to, čo znova nezaznieva v médiách prvého prúdu, alebo médiá sa tomu nevenujú, že len teraz nastal zlom v tomto vojenskom konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou a povedzme si, že z hľadiska eskalácie medzi Ruskom a západnou Európou, lebo tá odpoveď určite nejaká bude. A ja nehovorím, že to bude odpoveď taká, že tí Rusi pozvú tých Ukrajincov na zmrzlinu. Asi v žiadnom prípade nie. A z toho mám veľkú obavu, lebo potom sa môžeme už len o miery rozprávať, ale nepredpokladám, že v najbližšej dobe k tomu mieru reálne dôjde. Lebo tento útok, videli sme aj reakciu Spojených štátov, ktorí povedali, že neboli o tom informovaní. Samozrejme, či boli alebo neboli, to nechám na nich a na ich svedomí, ale ak by sa chceli z toho vyviniť, aj tým spôsobom, že, lebo podotkli, že boli narušené tá strategická rovnováha, ktorá je dohodnutá medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti strategických bombardérov, strategického letectva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu, bez ohľadu na to, aké straty boli, lebo k tým stratám sa vyjadriť nemôžem, nechcem, neviem, lebo to je vždy jedna pani povedala a straty sú veľmi dôležitou strategickou informáciou pre jednu aj druhú stranu, čiže sa neuvádzajú. Tá, ktorá sa chce pochváliť, tak hovorí, samozrejme nafukuje, že čo dosiahla a tá, ktorá bola zasiahnutá, samozrejme to znižuje. Čiže časom sa to pravdepodobne dozvieme, ale v žiadnom prípade to nehodnotím ako šťastný krok, nehodnotím to ako z vojenského pohľadu ako vojenský strategický krok v súvislosti s napadnutím oblasti Irkutsku a Murmansku tieto letecké základne, lebo vždy, keď robíte niečo, tak musíte myslieť aj na krok B a na krok C. A ja si myslím, že z tohto, z tohto pohľadu tá Ukrajina myslela iba na okamžitú slávu, pravdepodobne okamžitý výsledok, ale už ne, si neuvedomila, že čo to prinesie z hľadiska krátkej budúcnosti a možno aj dlhodobej.
No, oni vraveli, že tie akcie obidve, teda aj útok na tú leteckú základňu a taktiež na Kerčský most, boli dlhodobo plánované. Otázka znie, že či to teda, ak je to aj pravda, nemohli odložiť vzhľadom na to, že útok na Kerčský most sa odohral iba jeden deň pred začiatkom ďalšieho kola rokovaní v Istanbule. Vrátil by som sa ale ešte k tomu útoku na letisko, kde sú teda umiestnené strategické ruské bombardéry. Vraví sa, že Rusi na to určite budú odpovedať a ozvali sa dokonca aj zo Spojených štátov amerických hlasy, že dokonca by mohli siahnuť aj k použitiu taktických jadrových zbraní na Ukrajine. Vidíte to tiež tak? Lebo to by bol teda zásadný asi zlom.
Ja si nemyslím, že to bude hneď v začiatku, ale nič sa nedá vylúčiť. Preto, ako som spomínal už o svojej reakcii na tú vašu prvú otázku, treba očakávať, že tá odpoveď bude masívna, pre Ukrajinu devastujúca. A ja by som išiel ešte za horizont Ukrajiny a myslím si, že v prípade, že sa potvrdí, že do toho boli zainteresovaní aj iní tzv. Špecialisti z iných štátov západnej Európy, myslím si, že toto môže znamenať veľkú a obrovskú eskaláciu v celom európskom priestore. Ešte otázka k tomu, lebo som v tej prvej otázke nereagoval na ten Kerský most. Myslím si, že toto bola znova zo strany Ukrajincov možno premyslená akcia na krátku slávu, ale z dlhodobého pohľadu im to prinesie. Len bude to mať negatívne dopady na celú Ukrajinu samozrejme a na mierové rokovania. V každom prípade áno, vidíme, ako Rusi sa pozerajú na Krym. Krym je pre nich vyriešený, nedotknutelný. Bez ohľadu na to, a nebudem polemizovať, komu patrí, komu nepatrí, lebo to by som musel ísť do ďalekej, ďalekej histórie. A myslím si, že toto nie je teraz téma sa baviť o historických faktoch. V každom prípade je takáto situácia, je to vyriešené z môjho pohľadu a je otázka času, kedy napríklad aj Spojené štáty Krym uznajú ako ruské územie.
Tam naozaj veľké otázniky vyvoláva, najmä to načasovanie útoku na Kerčský most. Robí to deň pred teda ďalším kolom rokovaní v Istanbule je teda veľmi na pováženie. Ešte by som
to,
sa možno...
Viete, ja vám skočím do toho, keď môžem, no. Ospravedlňujem sa. Ale viete, to je presne o tom, že bavme sa o miery, bavme sa o prímeri, tak ako to hovoria Ukrajinci. Potom tvrdia, že Rusi mier nechcú. Druhá strana tvrdí to isté a výsledok je tejto vojenskej aktivity taký, že zaútočia na civilný objekt. V podstate síce strategicky je z hľadiska infraštruktúry smerom na Krym a zaútočia, respektíve pripravia výbušniny na tie nosiče toho mostu pod vodou vo veľkom rozsahu. Tak nemyslím si, že tuto sa bavíme o trvalom mieri. A preto ja tvrdím, ešte raz hovorím, že tzv. Prímerie, ktoré navrhujú Ukrajinci na nejakých 30 alebo neviem koľko dní, je absolútne zbytočným prechodným aktom. Buď sa budeme baviť o trvalom mieri a ho dosiahneme, alebo sa potom nebavíme o ničom a eskalujeme toto napätie, čo nikomu nepomôže. Lebo prímerie slúži akurát k tomu, čo dneska oni urobili v súvislosti, respektíve dneska predchádzajúcich dňoch v súvislosti s mostom, s Kerským mostom. Čiže to je o to, že nabrať síly, nabrať kapacity, pripraviť sa, pripraviť si plán a zaútočiť. Čiže takáto partizánska aktivita, tak, lebo ja to tak ináč nenazývam, ináč nemôžem nazvať, ako partizánske aktivity v súvislosti, keď sa bavíme o dosiahnutí prímeria, nie sú asi, alebo určite nie sú tým oficiálnym, čo si reálne ukrajinská strana želá, ale akurát hľada priestor a čas na to, aby takéto akcie mohla plánovať. A to pri všetkej úcte k aktivitám a vojenským schopnostiam a kapacitám ukrajinskej strane. Tiež majú svoje horizonty a tiež majú svoje kapacity, čo sami dokážu a čo sami nedokážu. Ani jedno, ani druhé sami nedokážu.
Áno, celku úsmevne v tejto situácii vyznieva v úvodzovkách samozrejme úsmevne aj vyjadrenie Ukrajincov, ktorí tvrdia, že na podmienky prímeria, ktoré v Istanbule najnovšie predložili ruskej strane, Rusi vôbec nereagovali, tak deň po útoku na Kerčský most by to bolo aj celku prekvapujúce, keby povedali, že áno.
Viete, to sú tie tzv. Diplomatické, vojensko-diplomatické hrátky z tejto strany a politické hranie takého šachu, by som povedal, na tej šachovnici. Ešte raz hovorím, prímerie situáciu nerieši a využijem ten príklad, ja ho veľa razy opakujem, ale Reálne to sme to videli, aké bolo prímerie 40-dňové medzi Izraelom a pásmom Gazy. Že v 37. a 38. dni toho prímeria, keď už malo končiť, začali veľmi enormné a silné boje a každá strana bola na tie boje pripravená. Čiže sa využil ten priestor na to, aby sa posilnili personálne kapacity, aby sa posilnili vojenské kapacity a aby sa pripravili nejaké plány, akým spôsobom reagovať na protivníka. Vidíme sami, že aj na tej strane strane sa mier nedosiahlo trvalý, hoci to nejakým spôsobom napreduje. A neverím, že prímerie by pomohlo vyriešiť alebo nastoliť otázku, že v horizonte čo aj 2, 3, 4, 5 mesiacov podpíšme nejaké mierové plány medzi Ruskom a Ukrajinou, myslím konkrétne v tomto smere. Nie som, som väčšinou optimista, ale nemyslím si, že prímerie je tou cestou, akým spôsobom dosiahnuť trvalý mier. Z tohto pohľadu, z hľadiska tohto vojenského konfliktu, o ktorom hovoríme.
Objavila sa ešte jedna zaujímavá informácia, a to taká, že šéf Pentagonu sa poprvýkrát vôbec nezúčastní konferencie o Ukrajine, ktorá sa pravidelne organizuje na základni americkej vojenskej v Nemecku, v Ramštajne. Dokonca nebude prítomný ani prostredníctvom videolinky. O čom to podľa vás vypovedá?
Viete, to všetko má svoje súvislosti. A túto súvislosť ja priamo aj nepriamo vidím v súvislosti s útokom alebo s tým podniknutím toho útoku, ktorý Ukrajina spravila práve na tieto letecké základne v časti Irkutsku a Murmansku. Samozrejme, môže s tým súvisieť aj útok na ten Kerský most, ale v každom prípade ten prvý dôvod je ten prioritný, prečo jedna komentovali Spojené štáty, že o tom neboli informované. A druhým praktickým krokom je to, že Pentagon sa nezúčastní, alebo hlavný predstaviteľ, minister, sa nezúčastní tejto konferencii, ktorá je každoročne organizovaná v poslednom období organizovaná v Nemecku, v Heidelbergu. Čiže je to silný signál k tomu, že toto, keď si chcete Európa robiť, tak si to robte bez nás. Keď toto chce robiť Ukrajina, tak to bude robiť bez našej podpory. Toto ja čítam za touto neúčasťou hlavného predstaviteľa Pentagonu na tejto konferencii. A to je jedno, akým spôsobom a akou formou. Či tam bude fyzicky, alebo to bude cez ak by to bolo cez videohovor. V každom prípade je to veľmi silný signál a mali by sa tým špičky aj Severoatlantické aliancie, aj západní lídri, a vieme, o ktorých hovoríme, lebo ten už dneska rozprávkový vlak troch lídrov je stále v pamäti všetkých tých, ktorí sa o túto situáciu zaujímajú, a vidíme, že čo všetko priniesol, respektíve nepriniesol to, čo všetci očakávali, vyriešenie situácie a nasmerovanie Ukrajiny mierovým rokovaniam s Ruskom.
Teraz už je asi jasné, že naozaj momentálne tú vojnovú iniciatívu preberajú krajiny NATO v Európe. Objavili sa hlasy, že teda vojnoví astraby sa momentálne budú sústrediť práve na Európu, počkajú, kým sa o pár rokov opäť Spojených štátov amerických možno zmení vládna garnitúra, a teda dovtedy chcú konflikt s Ruskom udržiavať pri živote a následne v ňom aj pokračovať, teda po zmene moci v Spojených štátoch amerických aj za účasti Američanov.
Poviem jednu poznámku k tomuto, čo ste povedali. Ja si nemyslím, že dneska vôbec na svete existuje krajina, ktorá by čakala na to, aby sa tá druhá strana zmobilizovala v smerovaní vojnového úsilia. A v organizovaní vojnového úsilia proti tej druhej krajine. Takže v každom prípade si nemyslím, že tieto očakávania, ktoré, ale to a to ich stratégia, že áno, zmení sa politická situácia Spojených štátov a potom silnejšie zatlačíme na Rusko, možno vojensky, možno ešte viac ekonomicky, možno ešte nejakým iným spôsobom, že je odsúdená na úspech, skôr naopak, je odsúdená na neúspech, lebo nemyslím si, že ruská strana bude čakať na tieto postupné kroky, o ktorých západní lídri hovoria a ktoré signalizujú o svojich všetkých diplomatických krokoch, ktoré vykonávajú. Takže ja mám obavu len z jednej veľkej, ja mám obavu z veľkej veci, samozrejme, že všetky tieto aktivity, o ktorých sme hovorili, vojenského charakteru, vojensko-teroristického charakteru, ktoré boli uskutočnené, tak môžu vplývať enormne na eskaláciu tohto napätia, ktorá sa môže predniesť kdekoľvek a na akékoľvek miesto, do akéhokoľvek štátu v Európe. Z toho mám veľkú obavu.
A nie ste sám. Keď sme sa rozprávali zhruba pred 2-3 mesiacmi o tejto téme, bolo to v období, keď sa začínal nejaký dialog medzi Američanmi a Rusmi. Trump sa začal v tejto otázke dosť angažovať. Samozrejme, čo sa týka ukončenia konfliktu na Ukrajine, tak ste vraveli, že váš odhad je, že niekedy koncom tohto roka, alebo teda na jeseň, by sme sa mohli dočkať ukončenia bojov. Vzhľadom na tie veci, ktoré sa stali teda v ostatných dňoch, ako to vidíte ohľadom toho možného termínu?
Napriek tomu, čo sa udialo, vychádzam z tej reality, ktorá sa nachádza, ktorá je reálne vidieť na boisku, tak to, čo som hovoril, tak potvrdzujem, že vidím ten rozmer, nemením ten odhad, september, október, vidím ten koniec, že by mohol nastať a mohli by byť reálne tvrdé mierové podmienky na stole, ktoré budú akceptované z jednej aj z druhej strany. A myslím si, že a teraz otázka, už sa nebavím o medzinárodnom spoločenstve, že bude trvať na niečom, ale bavím sa o tom, to, čo vravím, že ten mier, ten tvrdý mier, tie tvrdé mierové podmienky, ktoré budú na stole, tak to stále na konci dňa bude medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Dovolím si toto povedať, že ak sa tieto dve veľmoci dohodnú, lebo sa bavíme o veľmociach, pozadí vieme, kto ešte čaká, čaká Čína a samozrejme bude mať veľmi veľký záujem na to, aby z tejto situácie nenastala nejaká vojnová apokalypsa, ktorá by zasiahla celý svet. Čiže som optimista a potvrdzujem, že ten september, október, to je to najneskoršie, keď vidím, že ten mierové podmienky budú na stole. A bez ohľadu na to, či ukrajinská strana bude škripať zubami alebo nie, ale bude sa musieť vychádzať z reálnej situácie. A povedzme to otvorene, Ukrajina si musí uvedomiť, že prehráva. Bez ohľadu na to, že zaútočila na nejaké letecké základné ruskej strany. V každom prípade je to otázka tých vojenských kapacít, o ktorých hovorím, a nemyslím si, že Západ bude natoľko, aj keď tam presahujú všetky hranice z hľadiska vojenskej pomoci Ukrajine, na ktoré sme zvyknutí a ktoré podliehajú určitým zvyklostiam, že bude chcieť ísť do takej, do otvorenej vojny s Ruskou federáciou. V tomto období, nevylučujem samozrejme v budúcnosti, ale v tomto období, keď je Ukrajina v úvodzovkách na kolenách a keď prebiehajú nejaké, zoberme si, že vplyv aj na samozrejme mierovú situáciu, majú aj jednotlivé voľby, ktoré sa v týchto štátoch odohrávajú v okolí Ukrajiny. Zoberme si poľské voľby a výhru konzervatívneho kandidáta Navrockého. Zoberme si voľby v Rumunsku, voľby, na ktoré sa pripravuje Česká republika, zoberme si reakcie Orbána na voľbu prezidenta poľského a tak ďalej a tak ďalej. Tá situácia bude mať iné politické kontúry, ktoré sa budú musieť riešiť, a nemyslím si, že Ukrajina bude dlhodobo prioritou pre jednotlivé štáty. Hovorím svoj vlastný názor, ako to ja čítam z pohľadu aj tohto iného vývoja.
Áno, pred chvíľou ste spomenuli jednu teda zo svetových veľmocí Čínu. Práve po tom útoku na ruskú vojenskú leteckú základňu sa objavili informácie, že tento krok už teda vzbudzuje obavy aj v prípade Číny, v prípade takisto Indie a týchto veľkých mocností. Ako to môžu vnímať oni a čo by to mohlo znamenať v tých širších geopolitických kontextoch?
To je presne, čo som ja povedal, že pri tomto útoku minimálne zdvihli obočie v Číne a v Indii. A myslím, že sa pripravili, alebo respektíve ich reakcia, ktorú môžeme len predvídať, nebude pokojná, keby to eskalovalo, keby ten konflikt eskaloval v nejakých iných intenciách. Bolo zaujímavé počúvať aj Da Silvu a brazilského prezidenta, ktorý povedal, že Putin vie, že nedosiahne všetko a Zelenský vie, že mu neostane nič. Toto z hľadiska diplomácie je veľmi veľa vravné, povedal to brazilský prezident, ktorý to povedal včera, predvčerom na nejakej konferencii. Čiže ukázal tú cestu, že áno, budú to tvrdé mierové podmienky. Ale za predpokladu toho výroku, ktorý povedal, tak je zjavné, akým smerom sa to bude vyvíjať. A to bez ohľadu na to, že by som zastával nejaké pozície vedenia bojovej činnosti alebo okupácie niektorého iného štátu. Ale každá politika by mala mať svoje hranice. Aj tá politika zo strany Ukrajiny musí mať svoje hranice, aj tá zo strany Ruska samozrejme. Ale dneska, keď sa pozrieme na reálnu situáciu, na bojovom poli, pozrieme to z toho vojenského hľadiska, tak je treba si uvedomiť, je treba povedať to veliteľ pozemných síl, ktorý zároveň podal demisiu ukrajinsky, ktorý povedal jednu podstatnú záležitosť, ktorá takisto zanikla v našich médiách, že áno, prehrávame a robím chyby a ja som urobil chyby. Aj keď Zelenský robí teraz rekonštrukciu v ozbrojených silách a týchto veliteľov proste chce byť efektívnejší, čiže zužuje štruktúry riadiace a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten jeho politický tlak za cenu toho, že 2 dní budeme slávni, ktorý vyvíja na svojich strategických veliteľov, samozrejme stále zostáva. A v takomto konflikte alebo vo vedení bojovej činnosti je toto najhoršie, čo sa môže udiať. Nielen v mierových podmienkach sú tlaky na veliteľov a generálov, ktorí sú na najvyšších priečkach vo zbrojných silách, to je jedno v ktorom štáte, ale vo bojnovom to prináša veľké škody, lebo zomierajú ľudia. Čiže v tomto smere by som chcel povedať, že tí reálni velitelia, ktorí sú nasadení aj z ukrajinskej strany, si uvedomujú, že čo v podstate ukrajinské ozbrojené sily čaká, aká je situácia, akým spôsobom sa to môže vyvinúť. Čiže asi toľko k tomu, tej vašej, taká poznámka z mojej strany, tej vašej otázky.
Budeme samozrejme ten konflikt spolu s celým zvyškom sveta pozorne sledovať a dúfať, že už nedojde k žiadnej eskalácii, aby sa to teda naozaj už nejak vyriešilo mierovo. Chcel by som sa rozprávať aj o domácich témach. Hnutie Republika v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo a kontinuálne rastie. V každom prieskume máte o niekoľko desatiniek viac. Čím si tento nárast vysvetľujete?
Viete, ja sa pozerám, musím poprvé povedať jednu vec, agentúrne informácie takéhoto charakteru samozrejme vás poteší, ale je to možno prvých 5 minút a potom na to nie, že zabudnete, ale musíte stále, čo sa týka stranickej práce, tvrdo pracovať. V čom to je, že rastieme nejakým spôsobom? Ja to vidím v tom, že sme konzekventní v tom, čo hovoríme. Je pravda, že nie je nám možné veľa vecí vyčítať, lebo sme nikdy nevládli, nikdy sme nemali možnosť byť v exekutíve. Čiže ľudia Hnutia Republika nikdy nerobili nejaké politické chyby, ktoré nám môže niekto vyčítať. To, že máme vlastenecké názory, že sme vlastenci a že nám ide o Slovensko, občana Slovenskej republiky, to nemusím tu opakovať. V každom prípade a na to ostatné politické strany, a to je naša obrovská výhoda, myslím si v tejto etape, o konkrétnej, o ktorej hovoríme, že na to ostatné politické strany zabúdajú. Oni to majú len v ústach verbálne, ale nám reálne ide o toho občana, o toho človeka žijúceho. Spomeniem a vrátim sa k tomu, čo sme mali možnosť rozprávať v predchádzajúcich dňoch. Viete, už len návrh na 5% zvýšenie HDP na obranu svedčí o tom, že všetky politické subjekty predali občana, odsúdili ho na to, a teraz budem pejoratívny, aby tí ľudia jedli zemiaky a kapustu. A to hovorím z hľadiska dlhšej budúcnosti. Čiže my sa musíme pozerať na tých ľudí konzekventne. A toto Hnutie Republika robí, si myslím, že nám ide v prvom rade o toho občana, o tú prosperitu ekonomickú a samozrejme o to, aby tí ľudia, ktorí na tom Slovensku žijú, aby videli, že žijú na Slovensku a že niekto má o nich záujem a má záujem o ich hlas, má záujem o ich názor a snaží sa tento názor aj potom v praxi realizovať. Lebo stále platí to, čo ja hovorím súčasným politikom, súčasným koaličným politikom, opozičným, ktorí sú v parlamentnej opozícii, že všetci sa tu na nejaké krátke obdobie, a to krátke obdobie je 4 roky alebo ešte kratšie podľa toho, ako budú predčasné voľby. A to vysvedčenie samozrejme dáva občan. Nie úrad vlády, nie Národná rada, ale občan Slovenskej republiky. A tak to má byť. A v tomto smere si myslím, že je naša výhoda, že robíme si tú svoju stranickú prácu tak, ako najlepšie vieme a sme hlavne medzi tými ľuďmi a počúvame tie názory. Viete, ľudia môžu aj nadávať. A nestane sa, že nám niečo nevytýkajú. Určite aj nám vytýkajú pri tých stretnutiach. Ale dôležité je, že treba si zobrať z takýchto stretnutí a z takýchto názorov to pozitívne a snaží sa to nejakým spôsobom riešiť. A možno, že toto je ten moment, ktorý nás tých prieskumov aj posúva o tie desatinky vyššie. Samozrejme, čo konec koncov teší.
Spomínali ste, že tie prieskumy verejnej mienky beriete s rezervou. Jasné, že už niekoľkokrát v histórii Slovenska sa dosť sekli, ale teda ten trend v prípade republiky vzostupný je zjavný. Odkiaľ si myslíte, z ktorých strán, že k vám najviac prichádzajú noví potenciálni voliči?
Viete, to je jednoduchá odpoveď. Pozrite sa na to, čo robí koalícia. Robí možno veľa dobrých vecí, ale veľa chýb, ešte viacej chýb než dobrých vecí. A tí ľudia začnú rozmýšľať potom a hľadajú nejaké východisko, tí, čo sa chcú zúčastniť volieb a uznávajú formu volieb ako hlavný nástroj demokracie, tak možno, že aj to je ten segment, odkiaľ tých ľudí dostávame. Čiže by som povedal z celého, samozrejme, že nie od progresívneho Slovenska, nie od liberálov, ktorí majú svoju tú filozofiu a tie klapky na očiach z boku, že nevidia doprava, doľava, vidia len pred seba. Od tých nepredpokladáme, že nás niekto bude podporovať, alebo dostaneme hlas, ale myslím si, že naprieč koaličných politických strán, ktoré dneska vidíme v koalícii ale aj tých národných subjektov, ktorí sú v opozícii. Čiže aj odtiaľ môžeme dostávať hlasy. Samozrejme, nie všetci sú spokojní s tým, čo ako prebieha, ako prebiehajú, ako je organizovaná koaličnými stranami politika v našom verejnom priestore. Ťažko pomenovať z ktorej politickej strany, ale myslím si, že to je naprieč toho politického spektra. Mimo progresívnej a liberálnej strany.
Áno, áno, samozrejme. Mnohí ľudia vravia, že ako keby si všímali isté zbližovanie medzi Hnutím Republika a Slovenskou národnou stranou, teda najmä zo strany národiarov. Ešte nedávno vám v podstate nevedeli prísť na meno, úplne odmietali akýkoľvek dialog s vami, spoluprácu, ale momentálne už sú tie vyjadrenia oveľa, oveľa miernejšie. Ako to teda je s prípadnou spoluprácou medzi Republikom a SNS-kou?
Viete, čo je ťažko hovoriť o nejakej spolupráci s niekým, v tomto prípade, ako vy ste nazvali do Slovenskou národnou stranu, ale som veľmi rád, že tie politické subjekty v tomto prípade, vy ste spomenuli Slovenskú národnú stranu, že pochopili, že nikdy nehovor nikdy. My sme pripravení na dialog. A to nie je len dialog so Slovenskou národnou stranou. My sme pripravení na dialog s každou politickou stranou, ktorá chce posunúť Slovensko niekde inde a ktorá akceptuje to, čo ten občan Slovenskej republiky chce. Či je to Slovenská národná strana, alebo to bude nejaký iný politický subjekt zo súčasných vládnúcich strán, alebo z iných, ktorí nie sú vlastenecké strany, ktorí nie sú dneska v parlamente, je v podstate, není podstatná záležitosť. Čiže áno, sme tu na to, aby sme viedli dialog, nepozeráme sa samozrejme na tie naše programové vízie, prepojenie a tak ďalej, ale ja by som v tomto prípade bol veľmi, veľmi opatrný na to, aby som hovoril, že ide o nejaké zbližovanie. My máme svoj vlastný program, máme svoju vlastnú víziu. Republika už prešla si nejakým obdobím, aj turbulentným, aj parlamentnými voľbami, aj európskymi voľbami. Niektoré boli parlamentné, účasť v parlamente nám ušla o nejakou pár desatín percent. Naopak, boli sme úspešní v Europarlamente. Čiže myslím si, že my máme svoju cestu, vlastné metódy, formy stranickej práce a do tých patrí aj vedenie dialogu. Áno, vieme sa rozprávať s každou politickou stranou, ako hovorím, ale nehodnotil by som to z pohľadu toho, že sa s niekým zbližujeme takým spôsobom, že zbližovanie, viete, lebo ja vnímam zbližovanie, tak ako ste ho vypoložili v tej otázke, že by sme mali s niekým a či by sme sa mohli s tým zbližovaním na konci toho zbližovania stratiť a vniknúť do nejakého iného subjektu, tak to v žiadnom prípade to vylučujem. Hovorím ešte raz, sme tu na to, aby sme viedli dialog. Politika je totiž to o dialogu. Čím skôr si to uvedomíme a uvedomí aj politické strany v koalícii, myslím si, že toto je tá cesta, akým spôsobom to vieme posunúť a vieme sa dostať z otázok a z tých nepríjemných záležitostí, ktoré dneska na Slovensku sú dennodenne riešené. A samozrejme, médiá hlavného prúdu si nedajú ujsť príležitosť, aby si kopli samozrejme do politikov, ktorí hovoria o Slovensku, lebo oni vnímajú Slovensko, respektíve boli najradšej, keby to Slovensko sa vôbec nespomínalo ako názov štátu, ale skôr by sme sa chceli baviť. A oni by chceli nastoliť otázku toho bruselského diktátu a ako ho my realizujeme, akým spôsobom vieme realizovať to, čo niekto vymyslí v Bruseli a podobne. Čiže áno, ešte raz, sme pripravení na rozhovory, sme schopní viesť dialog s každou politickou stranou, sme v podstate normálni politici, ktorí sa nachádzame v Hnutí Republika a nemyslím si, že sa nevieme občanom pozrieť do očí kedykoľvek, v akokoľvek prípade. A ja som za to, aby ten občan nakoniec rozhodol, že to, čo hovoríte, akým spôsobom ste splnili. Ale na to, aby to mohol povedať, nám musí dať tú šancu. Musíme sa dostať či do parlamentu, alebo do exekutívy, aby sme mohli jasne ukázať, že aha, takto to chceme robiť my a robíme to preto, lebo je to pre vás. Čiže nebude to rozhodovanie autonómne, politické a partokratické, by som povedal, ale bude to rozhodovanie spolu s občanmi a občanmi.
Na záver by som sa rád dotkol ešte jednej témy. Vy už ste to spomenuli vo svojej odpovedi a v podstate je to jedna z najväčších domácich tém za ostatné dni a to je navyšovanie výdavkov na obranu až na 5%. Vládna koalícia ešte nie tak dávno túto možnosť absolútne odmietala. Tvrdili, že pre nich je akceptovateľné 3, maximálne 3,5%, samozrejme s postupným navyšovaním. Momentálne už sa hovorí naozaj reálne o 5% s tým, že 3,5% by malo ísť na techniku a teda priame vojenské výdavky a 1,5% na projekty duálneho určenia. Ako sa k tomuto stavia Hnutie Republika? 5% je pre vás akceptovateľných?
Absolútne nie, to hovorím úplne otvorene. Povedal som to aj v našom rozhovore spoločnom. Dokonca som dal návrh ministrovi obrany Kaliňákovi, ktorý s tým prvý vyšiel, že nebudeme sa brániť takémuto rozhodnutiu, ktoré bude na stretnutí členských krajín aliancie. Takže hovorím, v každom prípade sme proti takýmto záležitostiam. Hovorím ešte raz, na prvom mieste musí byť občan a jeho bezpečnosť, ale ten občan Slovenskej republiky a jeho ekonomické prežitie. A nie vytvárať na ňo ekonomický tlak, aby si nemohol nič svojím spôsobom dovoliť. Pozrite sa, v akom stave naša ekonomika. A ja som navrhol ministrovi obrany, že dobre, dajte 1% z tých 5, keď už o nich hovoríte, dajte 1% na zbrojenie, muníciu a nové modernizačné projekty a tie 4% do infraštruktúry na duálne projekty. Toto je naša odpoveď v podstate na tú vašu otázku. Je to v tom, je to obsiahnuté aj v tom mojom vyjadrení predchádzajúcom. A viete, ja som zostal prekvapený aj zo včerajšieho vyjadrenia pána prezidenta, ktorý na Bukureskej deviatke povedal, že Slovensko bude za to, aby 3,5%, to, čo ste spomínali, 3,5% a 1,5% podporíme na samite, ktorý bude organizovaný v následujúcom období v Mandojenže v Hágu v Holandsku. Ale chcem povedať jednu vec, že ma to prekvapilo, samozrejme, lebo som nezachytil, že by vláda o tom rozhodla, že by verejnosť bola o tom informovaná. Ja som zachytil ministra obrany, jeho vyjadrenie pri návšteve premiéra na ministerstve obrany v minulom týždni a jeho vyjadrenie k týmto 5%, a tu zrazu bolo už vyjadrenie pána prezidenta. Ja rozumiem, že v otázkach bezpečnosti sa nepríjmajú alebo nevyhlasujú referenda, alebo je to politická záležitosť vlády Slovenskej republiky. Len chcem podotknúť, a každá vláda, aj táto je tu na určitý čas. A my keď ideme rozhodovať o takejto dôležitej veci, tak sa to musí robiť určite naprieč politického spektra, ale nie len politickými stranami, ale hlavne aj občanmi Slovenskej republiky, lebo tu sa bavíme o niečom absolútne, absolútne inom. Aj keď to budeme z dlhodobého pohľadu, a to znova zopakujem, čo som aj vám povedal v tom rozhovore poslednom, že keď to budeme každoročne len o 0,2% zvyšovať, navyšovať ten rozpočet, tak o toľko 10% musíme navyšovať aj konsolidáciu. Čiže za 2 roky do skončenia tejto vlády, keď si zoberiem, že budú normálne voľby v normálnom čase, sa bavíme o 0,4%. Až 0,6. A ja sa pýtam, že prečo toto ideme robiť takým spôsobom, takým na hulváta. Lebo toto je zvyšovanie rozpočtu na hulváta. V každom prípade, nemyslím si, že toto je cesta, že toto je cesta len na to, ako sa politicky zapáčiť a na to, aby nás nikto z aliančných krajín ani zo západnej Európy neatakoval. Toto je jediné pozitívne, v úvodzovkách pozitívne, to si dajte tam úvodzovky, tak toto som chcel povedať. Toto je jediné, čo vnímam z tohto rozhodnutia a z takého, jak by som povedal, takého poklonkovania sa k tomu, že áno, OK, že vieme síce všetci vnútorné, myslím si, že ten pán prezident osobne by sa takto nevyjadril, keby to riešil, ale aj on sa vyjadril len preto, aby ten populizmus na medzinárodnej scéne bol zaznel, aby všetci povedali, je to Slovensko, chce tých 5%.
Pán Viktorín, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas a porozprávali nám vaše názory a vaše pohľady na tieto témy. Verím, že sa ešte v budúcnosti budeme počuť. Takže ďakujem, všetko dobre želám.